Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 21. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Barani i danas brane čemprese kojima prijeti sječa zbog izgradnje vrtića u tom gradu. Sjedinjene Američke Države povlače se iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom, potvrdio predsjednik Trump. U Afganistanu drugi dan izbora i novi napad Talibana u kojem je poginulo 11 osoba. U emisiji donosimo najzanimljivije priče i reportaže emitovane u našim programima u proteklih 7 dana, no prije toga opširniji pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
U krugu gimnazije Niko Rolović u Baru jutros se okupilo 300 građana protestujući zbog gradnje vrtića na tom mjestu. Kamen temeljac za izgradnju vrtića, vrijednog oko 2,5 miliona eura, postavljen je 15. oktobra. Građani su protestovali i u subotu kako bi zaustavili sječu 70 stabala čempresa koji se nalaze između zgrade gimnazije i osnovne škole u samom srcu grada. Crnogorski građani će od naredne godine ići u penziju sa 61 godinom života i 40 godina radnog staža, dok je starosna granica za sticanje prava na penziju zaustavljena na 66 godina starosti za muškarce i 64 za žene, piše Pobjeda. Prema pisanju tog lista bliskog vlasti, predstavnici ministarstava rada i socijalnog staranja i sindikata dogovorili su i da se za prosjek penzije isključi 1/4 najlošijih nevezanih godina. Kako piše list, sindikati i ministarstvo postigli su dogovor pa najavljenih protesta i peticije za raspisivanje državnog referenduma neće biti, a razgovori o drugim prijedlozima bit će nastavljeni. Na današnjem velikom školskom času mirovnoj manifestaciji posvećenoj civilnim žrtvama fašističkih okupatora koja se svakog 21. oktobra održava u Kragujevačkim Šumaricama, bit će izvedena drama Nisam kriv što sam živ Đorđa Milosavljevića, profesora Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti. Fašisti su, podsjetimo, 21. oktobra 1941. godine strijeljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će se Sjedinjene Američke Države povući iz sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa jer Rusija, kako je rekao, krši odredbe tog sporazuma. Okončat ćemo sporazum i onda ćemo razvijati oružje osim ako Rusija i Kina pristanu na novi dogovor, izjavio je Trump. Rusija negira da krši taj sporazum, a Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je američki potez motivisan, citat, američkim snom o unipolarnom svijetu sa samo jednom supersilom, kraj citata. U Afganistanu je nastavljeno glasanje na nekoliko stotina biračkih mjesta koja su prvog dana parlamentarnih izbora ostala zatvorena zbog talibanskih napada, saopštila je nezavisna izborna komisija te zemlje. Agencija Associated Press javila je da je i danas poginulo 11 civila u eksploziji bombe na putu. Prvi dan glasanja obilježen je napadima talibana u kojima je poginulo 36 osoba, a ranjeno najmanje stotinu. Najmanje 22 osobe ostale su zarobljene ispod zemlje nakon nesreće u rudniku uglja u Kini, saopštili su lokalni zvaničnici. Nesreća uzrokovana padom stijene koja je izazvala potres u tunelima rudnika dogodila se kasno sinoć u istočnoj provinciji Shandong, prenijela je agencija Xinhua. U rudniku je za vrijeme nesreće bilo 300 osoba, ali je većina uspjela da izađe dok su 22 rudara ostali pod zemljom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Crnoj Gori još nema odgovora na pitanje da li je zvanična Rusija umiješana u pokušaj državnog udara. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ponovo u Crnoj Gori. Mitropolitan Filohije tvrdi da Irinejeva ranija izjava o gorem položaju Srba u Crnoj Gori nego u NDH je izvučena iz konteksta. Šta davanje autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi znači za Crnogorsku i Makedonsku crkvu? 5 bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone 2 knjige, Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji srpskog patrijarha, tokom posjete Crnoj Gori, istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Poslušajte In memoriam povodom odlaska jedne od najvećih jugoslovenskih glumica, Milene Dravić, izbor Dragana Štavljanina.
Najprije o slučaju državni udar. Tačno su 2 godine od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je prema optužnici specijalnog tužilaštva u Podgorici trebalo da dođe do nasilne promjene vlasti oličene u tadašnjem premijeru Milu Đukanoviću. Da li je zvanična Rusija umešana u ovaj slučaj? Pitanje je koje bi trebalo da bude rasvetljeno u sudskom postupku koji traje duže od godinu protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Više pojedinosti Srđan Janković.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da nikada nije uputio optužbe na račun zvanične Moskve i Rusije. Za njega je, kako je rekao, Rusija država Majakovskog, Ruske crkve, Boljšoj teatra i 150 miliona Rusa. Optužio sam pojedince, rekao je Katnić za dnevni list Dan, pripadnike FSB-a, agente GRU-a i pojedine kozake. Ako je to zvanična Moskva, onda smo je optužili, rekao je Katnić. To je bila reakcija glavnog specijalnog tužioca na posljednje saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kome je rečeno da je crnogorski glavni specijalni tužilac odlučio da se pridruži takmičenju u najapsurdnijoj optužbi koja je ikad upućena prema Rusiji. Kraj citata. 2 godine ovaj tužilac aktivno traga za nepobitnim dokazima takozvanog pokušaja državnog udara u Podgorici 2016. godine, u kome su navodno učestvovali agenti GRU-a. Kako smo više puta kazali, ruska strana snažno odbacuje bilo kakvu mogućnost zvaničnog učešća u ovim imaginarnim pokušajima da se izvrši nelegalan čin i vjerujemo da su optužbe apsurdne i bez osnova, kaže se u saopštenju ruske diplomatije. Od početka sudskog procesa za državni udar provlači se pitanje da li je i u kojoj mjeri zvanična Rusija imala ulogu u ovom događaju. U ranijim političkim izjavama crnogorskih zvaničnika se govorilo da je Rusija bila zainteresovana za smjenu vlasti u Crnoj Gori kako se država ne bi pridružila NATO alijansi. Kroz sam sudski proces se uloga Rusije i njenih bezbjednosnih službi pominjala zbog činjenice da su optužena dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakovi i Vladimir Popov, koji su označeni kao financijeri i organizatori nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Svjedok saradnik Saša Sinđelić je tvrdio da je imao kontakte sa njima. Posljednji događaj koji je Rusiju stavio u centar pažnje tokom suđenja je dokument iz Moskve koji prema mišljenju odbrane dokazuje da svjedok saradnik Saša Sinđelić nije ulazio na teritoriju Rusije, što je u suprotnosti sa njegovim iskazom. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je zahtijevao saslušanje predsjednika Rusije Vladimira Putina i njegovog najbližeg saradnika Nikolaja Petruševa.
Koju dužnost su obavljali Eduard Šišmakovi, Popov Vladimir u oružanim snagama Ruske federacije? Koje dužnosti su obavljali u okviru glavne ruske uprave vojne bezbjednosti? Da se obratimo putem, dakle, dopisa sud, predlažemo Vladimiru Putinu i ovom gospodinu Patruševu i zatražimo ove podatke sa slušanja ovih svjedoka.
Ovaj zahtjev je za odbranu optuženih predstavljao signal da tužilac Katnić optužuje zvaničnu Rusiju za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, na što je Katnić oštro reagovao u sudnici.
Zašto se protivite njegovom saslušanju?
Zato što tužilac pre 11 mjeseci tvrdi da Rusija i ruski državni organi ovo nisu uključeni. Pa kad je došao dokument od ruskih državnih organa da Saša Sinđelić nije napuštao zgradu aerodroma Šeremetjevo...
Nemojte, ovo je izjašnjenje.
Ja tvrdim da je Rusija uključena. Ja samo pitam...
On nije rekao da vi tvrdite. On nije rekao da vi tvrdite.
Možda vi niste čuli, ali je rekao.
Po ovim predlozima na koji se ja izjašnjam, jesu državni organi. Ovo su sve najviše adrese. Putin je predsjednik, Patrušev, sekretar Savjeta bezbednosti i tako dalje i tako dalje.
Tokom dosadašnjeg sudskog postupka tužilac Milivoje Katnić je više puta spominjao pripadnike ruskih službi bezbjednosti da su učestvovali u pokušaju destabilizacije Crne Gore. Tako je prije godinu u sudnici govorio ko je sve izmakao crnogorskim službama bezbjednosti.
Nisu lišeni slobode grupa kozaka, to će tužilaštvo kroz dokaze objasniti zašto nije. To nije lišeni ni komandos, grupa komandosa GRU-a koja se nalazila na Zlatiboru, bili su van teritorije Crne Gore. Ovdje ističem da je bilo veoma važno i da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori.
Krajem prošle godine zvanična Rusija je odlučila da da politički azil Ananiju Nikiću, koji je također optužen za učešće u državnom udaru. U saopštenju je krajem prošle godine navedeno da su ruski organi takvu odluku donijeli jer je konstatovano da je njegovo krivično gonjenje u Crnoj Gori politički motivisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji pravoslavnih patrijarha i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Crnu Goru aktualizovalo je pitanje ko su noćni vukovi u Crnoj Gori na Balkanu, kojim je politička podrška i kakvi su im politički ciljevi. Da li se vrijeme njihovog pojačanog angažovanja u Crnoj Gori povezuje sa pojačanim ruskim pritiskom na deo zemalja regije? Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović. Govoreći o noćnim vukovima koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak Srbe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarina kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i noćni vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog uticaja. Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove, što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisnik Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu, tako da ta podudarnost njihovog dolaska i njihove aktivnosti sa nekim aktivnošću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
O prvoj posjeti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Crnoj Gori nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vrijeme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vrijeme nezavisne države Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod koji je podijeljen, ali nije razdijeljen.
Posebno se me raduje što sam prilici da zajedno sa patrijarhom Antiohijskim, patrijarhom drevne hrišćanske apostolske crkve, koji nam svima donosi blagoslov, svoj i njegovu želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, jer smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoke goste između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice, na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Znate šta je on rekao u to vrijeme? Ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovde neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima
sve što prvi sveštenika. Evo ga, evo sveštenika.
Tako, naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari. Zašto to da radi danas? Nije to Crna Gora, nego neki koji su tu, kako da kažemo, koji ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu, pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije je kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbiđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajević, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nijesu mogli da dođu. Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima. Razumijem ako je ovako kako ste rekli da je to on uradio, a u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa mitropolitom dobio sam najavu tako pristupa patrijarha Irineja.
Podsjetimo, Irinej je u intervju za Podgorički dnevnik Dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Među prvima je tada reagovao crnogorski premijer Duško Marković.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
A da bi Irinej trebalo da koriguje tu svoju izjavu, bio je uvjeren i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je za Podgorički radio Antena M ranije izjavio da očekuje demanti patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Na očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila, budući da su na njihove pozive iz patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta prošlo nedeljna odluka Vaseljenskog patrijarha Bartolomeja prvog među jednakima u pravoslavlju o davanju autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, čemu se oštro protivi Ruska crkva, znači za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i za Crnogorsku i Makedonsku, istraživao je Nedim Dervišbegović.
Srpska pravoslavna crkva nije zvanično reagovala na odluku sinoda od prošlog četvrtka, kojom je okončano 26-godišnje čekanje Ukrajinske pravoslavne crkve da postane nezavisna, nakon što je to postala i ukrajinska država. No vladika Bački Irine je u nedavnom intervju za Beogradsku politiku, na koji je Srpska pravoslavna crkva uputila novinare RSE nakon zahtjeva za komentar, izjavio da se Srpska pravoslavna crkva zalaže za poštovanje viševjekovnog kanonskog poretka i protiv je, kako je rekao, svake inicijative koja bi sigurno izazvala još teže potrese i podjele, čak i veće nego što je bila velika šizma, kojom je hrišćanstvo podijeljeno na pravoslavlje i katoličanstvo.
Zaista prvi put u istoriji pravoslavne crkve nad njom se nadvija realna opasnost od novog velikog raskola, ali ovaj put ne između hrišćanskog istoka i zapada, nego unutar samog istoka. Ako bi došlo do toga, a ja se nadam da uprkos svemu neće doći, to bi bio veći i teži raskol od svih prethodnih u istoriji crkve, kvantitativno veći od raskola iz 1054. godine. Ako tako nešto prođe u Ukrajini, a ne može da prođe, osim sa nesagledivim posljedicama, proći će ne samo u Makedoniji, sad već valjda Severnoj, nego i u Crnoj Gori, Abhaziji, gde god naručioci i izvršioci zamisle, čak možda i u Grčkoj.
Miroslav Kaveždi, stručnjak za religiju iz Novog Sada, kaže da za pravoslavnu crkvu globalno, ali i u regionu, predstoji period u kojem će mnogi ponovo proučavati kanonsko pravo i razmatrati nadležnosti Vaseljenskog patrijarha, da donosi odluke o promjeni statusa patrijaršija.
Dosta tih stvari nije, rekao bih, elaborirano, dosta stvari je zaboravljeno i predstoji jedno dugo, ja mislim, zamorno, a svakako potrebno razjašnjavanje šta se to zapravo događa i ko će u kojem statusu da se sutra pojavi.
Makedonska pravoslavna crkva se 1967. odvojila od Srpske pravoslavne crkve, ali njena autokefalnost nije priznata od Vaseljenske patrijaršije, no njena prošlosedmična odluka da može proglasiti nezavisnost pojedinih crkava i bez saglasnosti drugih pomesnih pravoslavnih crkava otvara put za priznavanje autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, izjavio je vladika Debarsko-Kičevski Timotej.
To znači da ćemo pred sobom biti priznata od najvećeg dijela pravoslavnih crkava kao ravnopravna pravoslavna crkva koja može da služi i komunicira na ravnopravnoj osnovi. A da li je SPC ili neka druga crkva saglasna ili ne, to ne treba da nas uznemirava. Zato što to ne rešavamo mi, nego Vaseljenska patrijaršija, koja je prva po statusu, ali i po moći.
Stevo Vučinić, potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, koja je obnovljena 1993. i smatra se nasljednicom autokefalne crkve koja je 1920. pripojena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, očekuje da odluka Vaseljenske patrijaršije prije svega utiče na promjenu položaja Crnogorske pravoslavne crkve.
Implikacije će biti veoma snažne i ostaviće duboko utisak i uticaje na pravoslavni svijet iz prostog razloga što će Crnogorska crkva koja je u liturgijskom zajedništvu šansu i biti naravno u liturgijskom zajedništvu i sa drugim nekim pravoslavnim crkvama koje je Vaseljenska priznala kao takve i sa njima liturgijski saobraća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O kulturi pod pritiskom politike. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore uputili su apel krovnim institucijama Bošnjaka u regionu i vladama Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, u kojem traže da se iz školskih programa uklone dve knjige Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša, jer se, kako su ocenili, radi o nacionalističkim delima prema islamu i muslimanima. Za većinu regionalnih bošnjačkih udruženja i crnogorsku vladu ta inicijativa je neprihvatljiva. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
U apelu koji potpisuju Udruženje Sandžak u Sloveniji, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija Pravda Bosne i Hercegovine, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i Peščanika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa posebno prema islamu i muslimanima. Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti Muhamed Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da on još nije upoznat sa detaljima i sadržajem apela. Saopštava nam svoj lični stav na temu Gorskog vijenca i tumačenja tog književnog dijela.
To nije stvar o kojoj treba da se izjašnjavaju ove institucije. To je stvar međusobnog dogovora u Crnoj Gori. Uzimajući u obzir činjenicu, vrijeme kad je dijelo nastalo, je li da ono nije slika realnosti, nego slika načina mišljenja tadašnjega o određenoj realnosti.
Iako Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori još nema odgovor na apel, predsjednik te organizacije Hazbija Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa iznosi lični stav.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da, da kažem, shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo, pa da kažem, ljudi koji, ajde da kažem, razumiju kontekst, historijski poruku, oslobodilačku poruku od tada Turske i tako dalje.
Negativan odnos prema inicijativi dijela bošnjačke dijaspore imaju i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću Srbije. Mirza Hajdinović poručuje da ni oni neće učestovati u toj priči.
Što se tiče pomenutih pisaca, Petra Petrovića Njegoša i Danila Kiša, oni nisu pripadnici bošnjačkog naroda i njihova dijela ne obavezuju Bošnjake.
Umeđu vremenu, predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povlačiti iz nastave ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog dijela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo dijelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književnosti.
Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Mi znamo da ovim našim prostorima jedan ekstremizam, jedno preterivanje izaziva odgovor na drugoj strani i to samo vodi daljim sukobima i preterivanjima. I što se mene tiče, ni jedan ni drugi zahtev ne dolaze u obzir. Ne samo što ne dolaze u obzir, nego produbljuju tu neku, rekao bih čak i mržnju između naroda, između država.
David ističe da je apsurdno na takav način ocjenjivati književna djela poput Gorskog vijenca ili Peščanika.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke, pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire, što bi bila apsolutno jedna neverovatna diskriminacija prema i Kišu i prema romanu i prema svemu onome što je Danilo Kiš predstavljao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Region se oprašta od slavne jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vest o njenoj smrti objavili su i mediji u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, ističući da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnih predstava. Naša Branka Mihajlović podsjeća nas na nedavni intervju koji je sa slavnom glumicom snimila u njenom beogradskom domu.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. Ovo smo Dragan i ja u obrazu za obraz. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu. Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao. Velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernard. Zato što sad nije snimljen ni ovaj događaj, znate ovo, ovaj Dobričin prsten.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih. Milena Dravić je među prvima ponovo posjetila kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti. Odlazak na jedno od njih, koje nije stigla da posjeti pre bolesti, ostaće joj neispunjena želja.
Posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
Želja da ode u Pulu ostvarila se ovoga leta. Na festivalu je bila pozdravljena ovacijama.
Sretno što sam ponovo u Puli. Ja sve vas od srca pozdravljam i volim i osjećam se opet kao domaća. Jer Pula je moj grad, opet sam postala glumica.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jednom naslovi dana. Barani i danas brane čemprese kojima prijeti sječa zbog izgradnje vrtića u tom gradu. Sjedinjene Američke Države povlače se iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom, potvrdio predsjednik Donald Trump. U Afganistanu drugi dan izbora, novi napad Talibana u kojem je poginulo 11 osoba. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 21. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.